Patty Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang Anda dalam siaran petang VOA Washington edisi Senin 6 Oktober 2014. Saya Adriana Sembiring mendekatkan Anda pada dunia langsung dari ibu kota Amerika dengan berbagai informasi aktual dari mancanegara. Seperti biasa, siaran malam ini kami mulai dengan berita-berita dunia, di antaranya Indonesia berusaha keras halangi perekrutan pejuang ISIS. Pesawat tempur Australia lakukan misi tempur pertama di Irak. Iran bebaskan wartawan yang ditahan. Produser malam ini, Lea Johannes, dan dibantu teknisi Al Santos telah menyusun sederetan fitur dan laporan menarik untuk Anda. Inilah cuplikannya.
United States Postal Service, jawatan pos Amerika, merencanakan layanan antar ke rumah makanan dan barang-barang lain dari toko supermarket ke rumah-rumah di Amerika.
Awal Oktober ini, Pola dan Avon Foundation for Women melansir seruan baru untuk bertindak yang disebut Check Yourself atau periksa diri sendiri dalam bentuk video musik apik dengan tarian hasil koreografi Pola Abdul.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Leona Triyono dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam, seorang pengusaha Indonesia Cap Hernawan, 63 tahun, menyebut dirinya pemimpin kelompok ISIS di Indonesia. Katanya dia secara pribadi menyaksikan keberangkatan puluhan pejuang ke Suriah dan Irak. Polisi menahannya semalam, namun tidak dapat mengenakan tuduhan terhadapnya. Pendukung Faham Radikal, ungkap Hernawan, dia ditunjuk sebagai kepala ISIS Indonesia dalam rapat anggota 16 Maret lalu. Pemerintah Indonesia dan banyak organisasi Islam terkemuka secara terang-terangan menentang ISIS. Juru bicara Kapolri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, mengutarakan polisi hanya dapat memonitor pendukung ISIS. Para pejabat keamanan khawatir mereka yang bergabung dengan ISIS akan melancarkan teror sepulang dari luar negeri. Dr. Sri Yunanto, pakar terorisme dan dosen pasca sarjana ilmu politik Universitas Indonesia, mengutarakan banyak kelompok jihadi di Indonesia memanfaatkan perang di Suriah ini untuk menciptakan pejuang-pejuang terlatih.
Pencarian pesawat Malaysia Airlines nomor penerbangan 370 dilanjutkan hari Senin. Pencarian itu dimulai lagi hari Senin di Samudra Hindia Selatan, 7 bulan setelah pesawat itu hilang dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing dengan 239 orang di dalamnya. Pencarian besar-besaran dari udara dan laut serta menggunakan wahana selam gagal menemukan jejak pesawat itu. Para pakar menganalisis transmisi satelit dari pesawat itu untuk menentukan wilayah pencarian baru. Mereka telah menghabiskan berbulan-bulan untuk memetakan dasar laut zona pencarian baru tersebut, sekitar 1.800 km arah barat dari Australia. Awak kapal-kapal pencarian akan menggunakan sonar, kamera video, dan sensor bahan bakar pesawat untuk mencari Boeing 777 itu di dasar laut. Australia memimpin pencarian itu. Para pejabat Australia dengan berhati-hati merasa optimistik bahwa pesawat itu akan ditemukan di zona pencaharian baru tersebut.
Pemimpin FBI Amerika James Comey mengatakan Tiongkok berada di atas dalam daftar negara yang melancarkan perang dunia maya terhadap perindustrian Amerika yang merugikan miliaran dolar setahun. Comey mengatakan kepada para acara televisi CBS 60 Minutes hari Minggu bahwa Tiongkok sangat agresif dan luas dalam usahanya untuk mencuri rahasia yang akan menguntungkan perusahaan-perusahaan dan perindustriannya. Ia mengatakan kerugian tahunan perusahaan-perusahaan Amerika tidak mungkin dapat dihitung, tetapi dalam miliaran dolar. Tiongkok atau siapa saja yang mencuri hak paten dan rahasia dagang dari perusahaan Amerika dapat mengakibatkan kehilangan sejumlah besar pekerjaan dan pemasukan bagi perindustrian.
Pesawat tempur Australia telah melakukan misi tempur pertama di angkasa Irak sebagai bagian dari usaha internasional untuk memerangi militan Islamis ISIS. Kementerian Pertahanan Australia mengatakan hari Senin bahwa dua dari pesawat yang melakukan misi tadi di Irak Utara, tetapi dua pesawat tidak menembak sasaran apapun. Penerbangan itu dilaksanakan setelah Kabinet Australia menyetujui pengerahan pesawat tempur dan pasukan khusus ke Irak. Kementerian Pertahanan mengatakan hari Senin, mereka masih menunggu perintah Irak mengizinkan pasukan khusus untuk memulai operasi memberi nasihat dan bantuan di Irak. Pasukan Amerika telah melakukan serangan udara selama beberapa minggu di Suriah dan Irak terhadap kelompok ISIS. Militer mengatakan hari Minggu, serangan paling baru mencapai mencakup penghancuran Tangtang dekat Fallujah, Hit, dan Sinjar di Irak.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Harian New York Times melaporkan seorang wartawan yang diusir dari Afghanistan bulan Agustus akan diizinkan kembali ke Afghanistan yang mulai berlaku segera. Surat kabar itu melaporkan hari Minggu kantor Jaksa Agung Afghanistan telah mengeluarkan perintah mencabut larangan terhadap wartawan Matthew Rosenberg. Harian New York Times mengatakan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menelpon asisten redaktur internasional harian New York Times hari Minggu untuk memberitahukannya bahwa Rosenberg dan siapapun wartawan yang hendak dikirim harian itu disambut baik di Afghanistan. Rosenberg diusir dan dilarang memasuki kembali Afghanistan karena sebuah artikel yang ditulisnya mengenai sekelompok pejabat yang mempertimbangkan untuk merebut kekuasaan dan membentuk pemerintahan karena masalah pemilihan presiden yang pada waktu itu tidak terselesaikan.
Surat kabar The National mengatakan Iran telah membebaskan wartawan Yeganeh Salehi dengan uang jaminan, sementara suaminya, wartawan harian Washington Post, Jason Rezaian, masih ditahan. Surat kabar yang berbasis di Abu Dhabi itu hari Senin mengutip Ali Rezaian, saudara Jason, mengatakan wartawan berusia 30 tahun itu dibebaskan dengan uang jaminan pekan lalu. Harian itu mengutipnya mengatakan keduanya adalah sehat jasmani dan bahwa Salehi telah diizinkan untuk mengunjungi suaminya baru-baru ini. Jason Rezaian, 38 tahun, mempunyai kewarganegaraan Amerika dan Iran. Keduanya ditahan bersama dua wartawan lain tanggal 22 Juli. Kedua wartawan lain itu kemudian dibebaskan. Para pejabat Iran belum mengatakan mengapa keempatnya ditahan.
Presiden Brasil Dilma Rousseff telah meraih kedudukan teratas dalam pemilihan presiden, tetapi dia gagal memenangkan mayoritas mutlak untuk menghindarkan pemilihan babak kedua nanti bulan ini. Setelah hampir semua suara dihitung, Rousseff memperoleh sedikit di atas 40% suara, sementara Asio Neves, Social Democrat yang pro dunia usaha, memperoleh 34%. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Para demonstran Hong Kong mengabaikan ultimatum pemerintah agar menghentikan pendudukan mereka atas kawasan pusat bisnis agar kegiatan kerja awal pekan pada Senin pagi dapat dimulai. Namun mereka membuat jalur yang dapat dilalui para pegawai untuk menuju kantor. Wartawan VOA Ivan Broadhead dari Hong Kong melaporkan ketika matahari terbit hari Senin di Hong Kong, kegembiraan menyebar di antara ratusan mahasiswa yang pada malam hari tidur di jalan-jalan di kawasan finansial di kota itu. Hanya sepekan setelah polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata ke arah para aktivis pro-demokrasi, banyak yang tidak yakin aksi mereka akan berlangsung hingga sejauh ini. Jin Chow, berusia 27 tahun, yang baru saja terbangun, adalah salah seorang yang tidak percaya hal itu. Dia masih meragukan niat pemerintah dan memperkirakan polisi anti huru-hara akan menggunakan kekerasan untuk mengusir para demonstran dalam beberapa hari mendatang.
That's very likely to happen, yes. And if they're smart,
besar kemungkinannya ini akan terjadi. Tetapi jika mereka cerdas, mereka tidak akan melakukannya dengan cara yang terlalu kasar. Bahkan jika pemerintah berusaha menyingkirkan protes-protes, saya pikir tidak akan ada kekerasan, setidaknya di pihak demonstran.
Para demonstran mengatakan mereka yakin bahwa alasan pemimpin eksekutif Hong Kong tidak mengirim pasukan untuk membersihkan jalan-jalan adalah karena para mahasiswa memenuhi satu dari dua persyaratan yang ditetapkan untuk memulai perundingan, membiarkan pegawai negeri kembali ke kompleks perkantoran pemerintah. Menjelang pukul 9 pagi, ratusan pegawai tampak keluar dari stasiun kereta bawah tanah di daerah itu menuju kantor mereka. Sementara para mahasiswa yang bertugas terlihat memastikan terbukanya jalan bagi mereka. Seorang perempuan yang menolak diberitahu namanya tidak terkesan akan hal tersebut. Dia mencaci para aktivis karena tidak membiarkan para pegawai lebih segera mulai menjalankan tugas. Petugas kebersihan kantor pemerintah yang berusia lanjut itu mengeluh para mahasiswa tidak menyadari sekarang adalah masa-masa sulit serta bahwa ia dan pegawai pemerintah lainnya memiliki pekerjaan dan mata pencaharian yang harus mereka pertahankan. Sambil mengawasi mahasiswa yang bertugas, Lam Ming mengakui bahwa kemungkinan semakin sulit bagi gerakan mereka untuk mempertahankan dukungan masyarakat. Dia menegaskan bahwa para aktivis belum membuat terlalu banyak konsesi kepada pemimpin Hong Kong, Leung Chui Ying, tanpa ada imbalan yang diberikan.
You can say we can see quite substantially letting civil servants come to work.
Anda bisa katakan bahwa kami mengalah cukup banyak dengan membiarkan para pegawai negeri datang bekerja. Sekarang tanggung jawab mereka lah untuk membuka perundingan. Saya kira para demonstran tidak akan bersedia mengalah dalam waktu dekat.
Belum semua kegiatan kembali normal di Hong Kong. Sekolah-sekolah dan bisnis masih tutup dan para demonstran yang jumlahnya naik turun sepanjang hari menyatakan mereka akan tetap berada di jalan-jalan hingga pemimpin eksekutif Leung Chun Yin mengundurkan diri dan pihak berwenang mengizinkan pemilu bebas. Sementara ini, tak satu pihak pun yang bersedia mengalah dalam aksi politik yang masih terus berlangsung dan diamati dengan cermat oleh seluruh dunia. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saksi mata warga sekitar Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo mengatakan bahwa minggu pagi sinabung kembali meletus, menyemburkan material vulkanik dan sempat membuat warga panik. Reporter VOA Budi Nahaba melaporkan dari Banda Aceh.
Saksi mata Marisa Ginting mengatakan akibat letusan sinabung hari minggu, sempat membuat ia dan keluarga panik. Abu vulkanik dapat dirasakan di wilayahnya sekitar Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Menurut Marisa, ia dan keluarga berada di pengungsian dengan jarak aman di luar radius 5 hingga 7 km yang ditetapkan petugas pemerintah.
Asapnya kelihatan. Ya, ikut panik. Ya, soalnya kan saya juga seorang pengungsi gitu, Pak. Sekolah Lutheran. Sekarang warga desa Sekolah Lutheran juga belum dibalikkan, Pak. Sebagian pengungsi sudah dikembalikan. Sebagian lagi belum gitu.
Sampai saat ini, tambah Marisa, kondisi sekitar sinabung mendung dan turun hujan. Menurut Marisa, erupsi sinabung tidak mengganggu umat muslim beribadah sholat idul kurban dan misa umat kristiani di gereja-gereja di kecamatan hari minggu.
Kalau yang muslim itu ke masjid gitu, yang nasraninya ke gereja gitu, Pak.
Marisa mengatakan beberapa pekan lalu pemerintah sempat telah memulangkan sebagian besar pengungsi, namun di beberapa titik warga yang terdampak erupsi masih ada di pengungsian. Bantuan-bantuan masih diterima oleh pengungsi baik konsumsi kesehatan dan kebutuhan pendidikan. Petugas piket Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Kantor Pusat Jakarta, Hafidz Hussein mengatakan, berdasarkan laporan dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana PVMBG, letusan Gunung Sinabung hari Minggu terjadi 4 kali disertai dengan luncuran awan panas.
Awan panas guguran dari puncak dengan jarak luncur sejauh 4.500 meter ke arah selatan. Tinggi kolom abu vulkanik 3.000 meter. Durasi 229 detik arah angin timur. Arah ancaman awan panas sudah dapat diketahui, namun kewaspadaan tetap dijaga untuk tidak masuk dalam radius 5 km arah selatan dan tenggara dan 3 km untuk wilayah lainnya. Demikian, Pak.
Hafidz mengatakan erupsi sinabung minggu terjadi 4 kali sejak sekitar pukul 1 dini hari hingga sekitar jam 7.30 waktu setempat. Secara umum, sejak meletusnya sinabung September 2013 yang menelan puluhan korban jiwa, penanganan ribuan pengungsi multi aspek, erupsi sinabung dikoordinir Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang diawasi dan di bawah kendali langsung Presiden. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini dalam lawatan ke lokasi pengungsian di Kabupaten Karo menekankan bahwa segala sesuatu terkait rehabilitasi korban letusan Gunung Sinabung menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah.
Air bersih, kalau sakit berobat, kemudian pendidikan, itu tugas kami, tugas BNPB dan tugas pemerintah.
Petugas resmi pemerintah menyatakan erupsi Sinabung hari Minggu masih dalam status siaga level 3. Dari Banda Aceh, Sumatera, Budi Nahaba melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Tidak peduli betapa percaya dirinya kita atau betapa bijaksana kita pikir diri kita, pasti ada situasi yang membuat kita kelimpungan. Misalnya menolak teman yang menaruh hati, bagaimana menyatakan bela sungkawa, ataupun sekedar menerima pujian berlebihan yang membuat kita ingin bersembunyi di bawah meja. Ini adalah situasi yang membutuhkan proses transisi dan menciptakan kesadaran diri yang mendalam, kata Bernardo Carducci, profesor psikologi di Indiana University Southeast New Albany. Katanya kita masuk dalam zona di mana aturan sosial kurang jelas. Menurut Profesor Carducci, usaha memperbaiki etika sosial yang salah ataupun berusaha berbasa-basi seringkali memaksa kita memusatkan perhatian pada apa yang kita lakukan atau kita katakan. Dan tiba-tiba saja kita menjadi sadar akan peran kita saat itu. Kita menjadi objek utama. Kita menjadi pusat perhatian. Pada saat itu, waktu rasanya berjalan lebih lambat. Hening sejenak yang normal dalam percakapan rasanya lama sekali berlalu. Kita menggeliat tidak nyaman dan tentunya rasa tidak aman itu membuat kita semakin sadar diri, yang kemudian membuat pengalaman itu menjadi sangat terasa. Untunglah ada cara sederhana untuk menghadapi saat-saat yang mencemaskan atau memalukan. Tarik nafas dalam-dalam, sadari dan jangan lupa menanamkan dalam pikiran kita bahwa walaupun kita merasa pipi sudah merah padam dan semua orang bisa melihatnya, kemungkinan besar besok tidak seorang pun mengingat kejadian itu. Selamat mencoba tips ini. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Tanggal 6 Oktober 1981, kelompok ekstremis Islam menembak Presiden Mesir Anwar Sadat saat parade militer berlangsung pada peringatan Perang Yom Kippur. Penembakan itu dipimpin oleh Khalid al-Islambouli, seorang perwira militer Mesir yang mempunyai hubungan dengan kelompok teroris Takfir wal-Hajira. Para teroris yang berseragam militer berhenti di depan hadirin, melepaskan beberapa tembakan dan melontarkan granat ke arah kumpulan pejabat pemerintah Mesir. Sadat yang tertembak 4 kali, meninggal dunia 2 jam berikutnya. 10 orang lainnya meninggal dalam serangan tersebut. Meskipun Sadat mempunyai rekor pelayanan publik yang luar biasa bagi Mesir, perundingan perdamaiannya dengan Israel pada tahun 1977 hingga 1978 membuat ia dijadikan sasaran kelompok Islam ekstremis di Timur Tengah. Wakil Presiden Husni Mubarak yang luput dari serangan tersebut menangkap ratusan orang yang diduga terlibat konspirasi pembunuhan tersebut.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sekitar 70 ribu orang di seluruh dunia meninggal setiap tahun karena rabies, infeksi virus yang umumnya menular lewat gigitan anjing. Meskipun penyakit saraf itu telah banyak dibasmi di negara barat dengan vaksinasi, anjing-anjing yang belum mendapat vaksin anti-rabies terus mengancam kesehatan masyarakat di negara-negara berkembang, umumnya di India dan Sub-Sahara. Selengkapnya disampaikan Madeyoni dalam Sains dan Kesehatan.
Rabies adalah penyakit yang mematikan. Setelah orang digigit anjing gila, virus itu menyerang sistem syaraf pusat. Korban bisa menderita ketakutan yang luar biasa terhadap air, mengalami kejang-kejang dan koma, dan kemudian meninggal. Begitu seorang terpapar virus rabies, virus itu tidak aktif di dalam tubuh manusia sampai sekurangnya 10 hari, tapi terkadang selama berbulan-bulan. Selama masa inkubasi itu, vaksinasi bisa mencegah infeksi. Meski demikian, rabies menewaskan 70 ribu orang di seluruh dunia setiap tahun. Ilmuwan mengatakan anjing-anjing yang divaksinasi bisa secara efektif membasmi perbakan rabies pada populasi anjing, sehingga mengurangi resiko pada manusia sampai jumlah minimal. Dalam peringatan 119 tahun meninggalnya ahli mikrobiologi Prancis Louis Pasteur yang menemukan cara kerja vaksin, pakar binatang menghimbau diadakannya vaksinasi massal terhadap anjing untuk membasmi rabies. Pejabat Kesehatan Umum membentuk klinik-klinik vaksinasi anjing di 180 desa di Tanzania. Sebelum ada klinik-klinik itu, rata-rata 50 orang yang mati karena rabies setiap tahun di negara Afrika Timur itu. Setelah klinik itu dibuka, jumlah itu turun sampai hampir nol. Guy Palmer adalah Direktur Fakultas Kesehatan Binatang Global di Washington State University di kota Pullman, dan ia ikut menulis studi tentang rabies di Tanzania. Palmer mengatakan periset mendapati bahwa mengimunisasi 70% anjing bisa menghapus rabies sebagai ancaman kesehatan manusia.
Before that, people said, well, these, you know, the dogs are running wild. We've shown that, in fact, that's not true. These dogs tend to have owners, so they are available for vaccination.
Sebelum ini, orang mengatakan anjing-anjing itu liar. Kami menunjukkan bahwa pada dasarnya itu tidak benar. Faktanya, anjing-anjing ini punya pemilik, jadi mereka bisa divaksinasi. Kami bisa memvaksinasi 70% populasi anjing.
Menurut Palmer, 40% dari orang yang tertular rabies dari anjing-anjing di Afrika dan Asia adalah anak-anak. Dalam artikel yang diterbitkan dalam jurnal Science, Palmer mengatakan rabies praktis bisa dibasmi dalam waktu 10 tahun apabila dokter dan dokter hewan bekerja sama untuk mengimunisasi anjing dari penyakit rabies dan mengobati korban gigitan anjing.
We can get 70% coverage. It's not something that requires 10 to 20 years of basic research to develop a vaccine.
Tidak perlu menghabiskan 10 sampai 20 tahun untuk membuat vaksin. Kita punya vaksin yang bekerja dengan baik.
Palmer mengatakan kesuksesan kampanye anti rabies yang memperkuat infrastruktur medis bisa menjadi contoh untuk melawan penyakit-penyakit lain yang mematikan seperti Ebola.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Kantor Pos Amerika berencana akan memperluas layanannya dengan pengiriman barang-barang dari toko keperluan sehari-hari ke rumah pembeli. Laporan reporter VOA Christopher Cruz ini lebih lanjut disampaikan Purwati dalam Amerika Kini.
United States Postal Service, jawatan pos Amerika yang disingkat USPS, merencanakan layanan antar ke rumah makanan dan barang-barang lain dari toko supermarket ke rumah-rumah di Amerika. Pejabat mengatakan layanan baru ini kemungkinan akan membantu mengurangi kerugian yang dialami jawatan pos Amerika. Jawatan itu merupakan badan independen pemerintah federal Amerika. Jawatan pos Amerika telah rugi jutaan dolar selama 6 tahun terakhir karena penggunaan layanan pos di kalangan warga Amerika berkurang. Jawatan pos meminta izin Komisi Pengatur Pos untuk menguji coba rencananya mulai akhir Oktober. Percobaan itu akan berlangsung 2 tahun. Kalau usaha itu berhasil, jawatan pos akan menawarkan program tersebut kepada toko-toko keperluan rumah tangga. Berdasarkan program itu, toko makanan akan mengirim makanan dalam alat pendingin ke kantor pos antara pukul 1.30 dan 2.30 pagi. Pegawai pos kemudian akan menyerahkan paket-paket itu ke rumah-rumah antara pukul 3 dan 7 pagi. Pada waktu itulah mobil-mobil kantor pos digunakan. Para pembeli tidak perlu bangun pada waktu paket datang. Kantor pos mengatakan pengiriman makanan dilakukan di seluruh Amerika. Dan katanya memberikan layanan demikian menurut jawatan pos mungkin menyumbang pada kestabilan keuangan jawatan pos dengan mengusahakan lebih banyak pengantaran paket. Para pejabat jawatan pos tidak mengumumkan biaya pengantaran paket itu dan kantor pos mengatakan program percobaan akan membantu menentukan biaya layanan seperti itu. Jawatan pos tidak mengatakan di mana percobaan itu akan dilakukan atau perusahaan mana yang akan menjadi mitranya. Jawatan pos telah bekerja sama dengan Amazon untuk mengantarkan bahan pangan dan barang-barang lain pada pagi hari di San Francisco, daerah California. Seorang pejabat Serikat Buruh Jawatan Pos mengatakan kepada VOA bahwa Serikat Buruh sedang mempelajari rencana pelayanan pos. Pejabat itu mengatakan, kami pada umumnya penuh semangat bekerja sama dengan Jawatan Pos untuk memperluas layanan. Ia mengatakan, selain menawarkan pengiriman makanan, kantor pos harus memberikan layanan perbankan. Katanya, jutaan orang Amerika tidak mempunyai rekening bank. Surat kabar Washington Post melaporkan layanan pos telah menciptakan kegiatan kemitraan dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan selama beberapa waktu. Dalam bulan November, Jawatan Pos Amerika membolehkan bisnis internet Amazon mengirim paket-paket pada hari Minggu dengan biaya sama dengan hari kerja biasa. Dan layanan pos mengatakan kantor pos akan membuka 82 pusat kantor pos di toko-toko keperluan kantor Staples di seluruh Amerika.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Kisah mengenai Dracula tidak pernah lekang oleh waktu. Setelah periset Estonia minggu ini meyakini mereka telah menemukan makam Dracula atau Pangeran Vlad ketiga di sebuah gereja di Naples, Italia, kini film baru mengenai Dracula, Dracula Untold, juga mulai diputar di gedung-gedung bioskop. Selengkapnya mengenai film ini disampaikan Made Yoni.
Sometimes the world doesn't need another hero.
Film Dracula Untold berkisah mengenai Vlad ketiga pada awal tahun 1400-an di Wallachia, Romania. Untuk menyelamatkan keluarga dan tanah airnya, Vlad memohon kepada iblis agar membantunya mengalahkan para musuh-musuhnya. Iblis kemudian menuruti keinginannya dan menjadikannya sebagai vampir penghisap darah. Berbeda dengan film-film Dracula lainnya yang diilhami novel karya Bram Stoker tahun 1897, Dracula, film Dracula Untold menawarkan realitas kisah sebenarnya siapa Vlad ketiga. Duke Evans, bintang muda Hollywood yang berperan sebagai Dracula, menjelaskan perbedaan film ini.
It's the origin story, so we are dealing with the we deal with a bit of reality before we start dealing with the fictional character of Dracula. We deal with a man behind this very famous literary figure.
Luke Evans mengatakan film Dracula Untold mengisahkan hal-hal yang belum pernah diungkapkan sebelumnya, yaitu perjalanan hidup seorang manusia sebelum karakter Dracula yang sekarang dikenal. Lebih jauh, Luke Evans mengatakan film Dracula yang dibintanginya dimulai 400 tahun sebelum pengarang cerita Dracula, Bram Stoker, lahir.
Those movies were based solely on the Bram Stoker story, and our story starts 400 years before Bram Stoker was even born.
Selain Luke Evans, bintang lainnya di film Dracula Untold adalah Sarah Gadon yang berperan sebagai Mirena, istri Dracula. Dominic Cooper berperan sebagai iblis Sultan Mehmet yang mengancam Wallachia. Luke Evans bersama aktris Sarah Gadon dan sang sutradara Gary Shore hari Jumat menjelaskan film ini dalam konferensi pers film Dracula Untold di Roma, Italia. Di Inggris, film ini diputar mulai akhir pekan, sementara di Amerika baru diputar mulai pekan depan. Dan menyusul di Italia, akhir bulan Oktober. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam ulasan film lainnya. Saya Made Yoni di Washington, D.C.
What's happening to you?
I'm the thing men fear, not a ghost, something else. Never forget who I am.
Penyanyi dan koreografer kondang Paula Abdul berpartisipasi dalam kampanye Bulan Kesadaran Kanker Payudara Oktober ini dengan merilis video tentang deteksi dini. Selengkapnya disampaikan Lea Johannes dalam Info Musik.
Anda mungkin tak asing dengan penyanyi, penari, dan aktris berkebangsaan Amerika yang nama lengkapnya Paula Julie Abdul ini. Dia sudah mengantongi penghargaan dalam bidang musik dan tari. Tapi Anda tentu lebih kenal dekat karena perannya sebagai juri American Idol selama bertahun-tahun. Sekarang Paula punya peran tambahan yaitu Avon Global Ambassador.
A couple months ago I was approached to would I take part in the PSA for the Avon Foundation and Breast Cancer Awareness Month. By doing a kind of fun video that really is about celebration, not so much about statistics.
Peran itu benar-benar dekat di hati Paula karena kakaknya adalah penyintas kanker payudara.
My sister's a breast cancer survivor.
Sebagai partisipasinya dalam memperingati Bulan Kesadaran Kanker Payudara, awal Oktober ini Paula dan Avon Foundation for Women melansir seruan baru untuk bertindak yang disebut check yourself atau periksa diri sendiri dalam bentuk video musik apik dengan tarian hasil koreografi Paula Abdul. Be strong, live beautiful.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang Anda dalam siaran petang VOA Washington edisi Senin 6 Oktober 2014. Saya Adriana Sembiring mendekatkan Anda pada dunia langsung dari ibu kota Amerika dengan berbagai informasi aktual dari mancanegara. Seperti biasa, siaran malam ini kami mulai dengan berita-berita dunia, di antaranya Indonesia berusaha keras halangi perekrutan pejuang ISIS. Pesawat tempur Australia lakukan misi tempur pertama di Irak. Iran bebaskan wartawan yang ditahan. Produser malam ini, Lea Johannes, dan dibantu teknisi El Santos telah menyusun sederetan fitur dan laporan menarik untuk Anda. Inilah cuplikannya.
United States Postal Service, jawatan pos Amerika, merencanakan layanan antar ke rumah makanan dan barang-barang lain dari toko supermarket ke rumah-rumah di Amerika.
Awal Oktober ini, Paula dan Avon Foundation for Women melansir seruan baru untuk bertindak yang disebut Check Yourself atau periksa diri sendiri dalam bentuk video musik apik dengan tarian hasil koreografi Paula Abdul.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Leona Triono dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam, seorang pengusaha Indonesia Cap Hernawan, 63 tahun, menyebut dirinya pemimpin kelompok ISIS di Indonesia. Katanya dia secara pribadi menyaksikan keberangkatan puluhan pejuang ke Suriah dan Irak. Polisi menahannya semalam, namun tidak dapat mengenakan tuduhan terhadapnya. Pendukung faham radikal, ungkap Hernawan, dia ditunjuk sebagai kepala ISIS Indonesia dalam rapat anggota 16 Maret lalu. Pemerintah Indonesia dan banyak organisasi Islam terkemuka secara terang-terangan menentang ISIS. Juru bicara Kapolri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, mengutarakan polisi hanya dapat memonitor pendukung ISIS. Para pejabat keamanan khawatir mereka yang bergabung dengan ISIS akan melancarkan teror sepulang dari luar negeri. Dr. Sri Yunanto, pakar terorisme dan dosen pasca sarjana ilmu politik Universitas Indonesia, mengutarakan banyak kelompok jihadi di Indonesia memanfaatkan perang di Suriah ini untuk menciptakan pejuang-pejuang terlatih.
Pencarian pesawat Malaysia Airlines nomor penerbangan 370 dilanjutkan hari Senin. Pencarian itu dimulai lagi hari Senin di Samudra Hindia Selatan, 7 bulan setelah pesawat itu hilang dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing dengan 239 orang di dalamnya. Pencarian besar-besaran dari udara dan laut serta menggunakan wahana selam gagal menemukan jejak pesawat itu. Para pakar menganalisis transmisi satelit dari pesawat itu untuk menentukan wilayah pencarian baru. Mereka telah menghabiskan berbulan-bulan untuk memetakan dasar laut zona pencarian baru tersebut, sekitar 1.800 km arah barat dari Australia. Awak kapal-kapal pencarian akan menggunakan sonar, kamera video, dan sensor bahan bakar pesawat untuk mencari Boeing 777 itu di dasar laut. Australia memimpin pencarian itu. Para pejabat Australia dengan berhati-hati merasa optimistik bahwa pesawat itu akan ditemukan di zona pencaharian baru tersebut.
Pemimpin FBI Amerika James Comey mengatakan Tiongkok berada di atas dalam daftar negara yang melancarkan perang dunia maya terhadap perindustrian Amerika yang merugikan miliaran dolar setahun. Comey mengatakan kepada para acara televisi CBS 60 Minutes hari Minggu bahwa Tiongkok sangat agresif dan luas dalam usahanya untuk mencuri rahasia yang akan menguntungkan perusahaan-perusahaan dan perindustriannya. Ia mengatakan kerugian tahunan perusahaan-perusahaan Amerika tidak mungkin dapat dihitung, tetapi dalam miliaran dolar. Tiongkok atau siapa saja yang mencuri hak paten dan rahasia dagang dari perusahaan Amerika dapat mengakibatkan kehilangan sejumlah besar pekerjaan dan pemasukan bagi perindustrian.
Pesawat tempur Australia telah melakukan misi tempur pertama di angkasa Irak sebagai bagian dari usaha internasional untuk memerangi militan Islamis ISIS. Kementerian Pertahanan Australia mengatakan hari Senin bahwa dua dari pesawat yang melakukan misi tadi di Irak Utara, tetapi dua pesawat tidak menembak sasaran apapun. Penerbangan itu dilaksanakan setelah Kabinet Australia menyetujui pengerahan pesawat tempur dan pasukan khusus ke Irak. Kementerian Pertahanan mengatakan hari Senin mereka masih menunggu perintah Irak mengizinkan pasukan khusus untuk memulai operasi memberi nasihat dan bantuan di Irak. Pasukan Amerika telah melakukan serangan udara selama beberapa minggu di Suriah dan Irak terhadap kelompok ISIS. Militer mengatakan hari Minggu serangan paling baru mencakup penghancuran tang-tang dekat Fallujah, Hit, dan Sinjar di Irak.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Harian New York Times melaporkan seorang wartawan yang diusir dari Afghanistan bulan Agustus akan diizinkan kembali ke Afghanistan yang mulai berlaku segera. Surat kabar itu melaporkan hari Minggu kantor Jaksa Agung Afghanistan telah mengeluarkan perintah mencabut larangan terhadap wartawan Matthew Rosenberg. Harian New York Times mengatakan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menelpon asisten redaktur internasional harian New York Times hari Minggu untuk memberitahukannya bahwa Rosenberg dan siapapun wartawan yang hendak dikirim harian itu disambut baik di Afghanistan. Rosenberg diusir dan dilarang memasuki kembali Afghanistan karena sebuah artikel yang ditulisnya mengenai sekelompok pejabat yang mempertimbangkan untuk merebut kekuasaan dan membentuk pemerintahan karena masalah pemilihan presiden yang pada waktu itu tidak terselesaikan.
Surat kabar The National mengatakan Iran telah membebaskan wartawan Yeganeh Salehi dengan uang jaminan, sementara suaminya, wartawan harian Washington Post, Jason Rezaian, masih ditahan. Surat kabar yang berbasis di Abu Dhabi itu hari Senin mengutip Ali Rezaian, saudara Jason, mengatakan wartawan berusia 30 tahun itu dibebaskan dengan uang jaminan pekan lalu. Harian itu mengutipnya mengatakan keduanya adalah sehat jasmani dan bahwa Salehi telah diizinkan untuk mengunjungi suaminya baru-baru ini. Jason Rezaian, 38 tahun, mempunyai kewarganegaraan Amerika dan Iran. Keduanya ditahan bersama dua wartawan lain tanggal 22 Juli. Kedua wartawan lain itu kemudian dibebaskan. Para pejabat Iran belum mengatakan mengapa keempatnya ditahan.
Presiden Brasil Dilma Rousseff telah meraih kedudukan teratas dalam pemilihan presiden, tetapi dia gagal memenangkan mayoritas mutlak untuk menghindarkan pemilihan babak kedua nanti bulan ini. Setelah hampir semua suara dihitung, Rousseff memperoleh sedikit di atas 40% suara, sementara Asio Neves, Social Democrat yang pro dunia usaha, memperoleh 34%. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Para demonstran Hong Kong mengabaikan ultimatum pemerintah agar menghentikan pendudukan mereka atas kawasan pusat bisnis agar kegiatan kerja awal pekan pada Senin pagi dapat dimulai. Namun mereka membuat jalur yang dapat dilalui para pegawai untuk menuju kantor. Wartawan VOA Ivan Broadhead dari Hong Kong melaporkan ketika matahari terbit hari Senin di Hong Kong, kegembiraan menyebar di antara ratusan mahasiswa yang pada malam hari tidur di jalan-jalan di kawasan finansial di kota itu. Hanya sepekan setelah polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata ke arah para aktivis pro-demokrasi, banyak yang tidak yakin aksi mereka akan berlangsung hingga sejauh ini. Jin Chow, berusia 27 tahun, yang baru saja terbangun, adalah salah seorang yang tidak percaya hal itu. Dia masih meragukan niat pemerintah dan memperkirakan polisi anti huru-hara akan menggunakan kekerasan untuk mengusir para demonstran dalam beberapa hari mendatang.
That's
very likely to happen, yes. And if they're smart,
besar kemungkinannya ini akan terjadi. Tetapi jika mereka cerdas, mereka tidak akan melakukannya dengan cara yang terlalu kasar. Bahkan jika pemerintah berusaha menyingkirkan protes-protes, saya pikir tidak akan ada kekerasan, setidaknya di pihak demonstran.
Para demonstran mengatakan mereka yakin bahwa alasan pemimpin eksekutif Hong Kong tidak mengirim pasukan untuk membersihkan jalan-jalan adalah karena para mahasiswa memenuhi satu dari dua persyaratan yang ditetapkan untuk memulai perundingan, membiarkan pegawai negeri kembali ke kompleks perkantoran pemerintah. Menjelang pukul 9 pagi, ratusan pegawai tampak keluar dari stasiun kereta bawah tanah di daerah itu menuju kantor mereka. Sementara para mahasiswa yang bertugas terlihat memastikan terbukanya jalan bagi mereka. Seorang perempuan yang menolak diberitahu namanya tidak terkesan akan hal tersebut. Dia mencaci para aktivis karena tidak membiarkan para pegawai lebih segera mulai menjalankan tugas. Petugas kebersihan kantor pemerintah yang berusia lanjut itu mengeluh para mahasiswa tidak menyadari sekarang adalah masa-masa sulit serta bahwa ia dan pegawai pemerintah lainnya memiliki pekerjaan dan mata pencaharian yang harus mereka pertahankan. Sambil mengawasi mahasiswa yang bertugas, Lam Ming mengakui bahwa kemungkinan semakin sulit bagi gerakan mereka untuk mempertahankan dukungan masyarakat. Dia menegaskan bahwa para aktivis belum membuat terlalu banyak konsesi kepada pemimpin Hong Kong, Leung Chun Ying, tanpa ada imbalan yang diberikan.
You can say we can see quite substantially letting civil servants come to work.
Anda bisa katakan bahwa kami mengalah cukup banyak dengan membiarkan para pegawai negeri datang bekerja. Sekarang tanggung jawab mereka lah untuk membuka perundingan. Saya kira para demonstran tidak akan bersedia mengalah dalam waktu dekat.
Belum semua kegiatan kembali normal di Hong Kong. Sekolah-sekolah dan bisnis masih tutup dan para demonstran yang jumlahnya naik turun sepanjang hari menyatakan mereka akan tetap berada di jalan-jalan hingga pemimpin eksekutif Leung Chun Yin mengundurkan diri dan pihak berwenang mengizinkan pemilu bebas. Sementara ini, tak satu pihak pun yang bersedia mengalah dalam aksi politik yang masih terus berlangsung dan diamati dengan cermat oleh seluruh dunia. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saksi mata warga sekitar Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo mengatakan bahwa minggu pagi sinabung kembali meletus, menyemburkan material vulkanik dan sempat membuat warga panik. Reporter VOA Budi Nahaba melaporkan dari Banda Aceh.
Saksi mata Marisa Ginting mengatakan akibat letusan sinabung hari minggu sempat membuat ia dan keluarga panik. Abu vulkanik dapat dirasakan di wilayahnya sekitar Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Menurut Maharisa, ia dan keluarga berada di pengungsian dengan jarak aman di luar radius 5 hingga 7 km yang ditetapkan petugas pemerintah.
Asapnya kelihatan. Ya, ikut panik. Ya, soalnya kan saya juga seorang pengungsi gitu, Pak. Sekolah Lutheran. Sekarang warga desa Sekolah Lutheran juga belum dibalikkan, Pak. Sebagian pengungsi sudah dikembalikan. Sebagian lagi belum gitu.
Sampai saat ini, tambah Maharisa, kondisi sekitar Sinabung mendung dan turun hujan. Menurut Maharisa, erupsi Sinabung tidak mengganggu umat muslim beribadah sholat idul kurban dan misa umat kristiani di gereja-gereja di kecamatan hari minggu.
Kalau yang muslim itu ke masjid gitu, yang nasraninya ke gereja gitu, Pak.
Maharisa mengatakan beberapa pekan lalu pemerintah sempat telah memulangkan sebagian besar pengungsi, namun di beberapa titik warga yang terdampak erupsi masih ada di pengungsian. Bantuan-bantuan masih diterima oleh pengungsi baik konsumsi kesehatan dan kebutuhan pendidikan. Petugas piket Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Kantor Pusat Jakarta, Hafid Hussein mengatakan, berdasarkan laporan dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana PVMBG, letusan Gunung Sinabung hari Minggu terjadi 4 kali disertai dengan luncuran awan panas.
Awan panas guguran dari puncak dengan jarak luncur sejauh 4.500 meter ke arah selatan. Tinggi kolom abu vulkanik 3.000 meter. Durasi 229 detik arah angin timur. Arah ancaman awan panas sudah dapat diketahui, namun kewaspadaan tetap dijaga untuk tidak masuk dalam radius 5 km arah selatan dan tenggara dan 3 km untuk wilayah lainnya. Demikian, Pak.
Habis mengatakan erupsi Sinabung Minggu terjadi 4 kali sejak sekitar pukul 1 dini hari hingga sekitar jam 7.30 waktu setempat. Secara umum, sejak meletusnya Sinabung September 2013 yang menelan puluhan korban jiwa, penanganan ribuan pengungsi multi aspek, erupsi Sinabung dikoordinir Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang diawasi dan di bawah kendali langsung Presiden. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini dalam lawatan ke lokasi pengungsian di Kabupaten Karo menekankan bahwa segala sesuatu terkait rehabilitasi korban letusan Gunung Sinabung menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah.
Air bersih, kalau sakit berobat, kemudian pendidikan, itu tugas kami, tugas BNPB dan tugas pemerintah.
Petugas resmi pemerintah menyatakan erupsi Sinabung hari Minggu masih dalam status siaga level 3. Dari Banda Aceh, Sumatera, Budi Nahaba melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Tidak peduli betapa percaya dirinya kita atau betapa bijaksana kita pikir diri kita, pasti ada situasi yang membuat kita kelimpungan. Misalnya menolak teman yang menaruh hati. Bagaimana menyatakan bela sungkawa ataupun sekedar menerima pujian berlebihan yang membuat kita ingin bersembunyi di bawah meja. Ini adalah situasi yang membutuhkan proses transisi dan menciptakan kesadaran diri yang mendalam, kata Bernardo Carducci, profesor psikologi di Indiana University Southeast New Albany. Katanya kita masuk dalam zona di mana aturan sosial kurang jelas. Menurut Profesor Carducci, usaha memperbaiki etika sosial yang salah ataupun berusaha berbasa-basi seringkali memaksa kita memusatkan perhatian pada apa yang kita lakukan atau kita katakan. Dan tiba-tiba saja kita menjadi sadar akan peran kita saat itu. Kita menjadi objek utama. Kita menjadi pusat perhatian. Pada saat itu, waktu rasanya berjalan lebih lambat. Hening sejenak yang normal dalam percakapan rasanya lama sekali berlalu. Kita menggeliat tidak nyaman dan tentunya rasa tidak aman itu membuat kita semakin sadar diri yang kemudian membuat pengalaman itu menjadi sangat terasa. Untunglah ada cara sederhana untuk menghadapi saat-saat yang mencemaskan atau memalukan. Tarik nafas dalam-dalam, sadari dan jangan lupa menanamkan dalam pikiran kita bahwa walaupun kita merasa pipi sudah merah padam dan semua orang bisa melihatnya, kemungkinan besar besok tidak seorang pun mengingat kejadian itu. Selamat mencoba tips ini. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Tanggal 6 Oktober 1981, kelompok ekstremis Islam menembak Presiden Mesir Anwar Sadat saat parade militer berlangsung pada peringatan Perang Yom Kippur. Penembakan itu dipimpin oleh Khalid al-Islambuli, seorang perwira militer Mesir yang mempunyai hubungan dengan kelompok teroris Takfir wal-Hajira. Para teroris yang berseragam militer berhenti di depan hadirin, melepaskan beberapa tembakan dan melontarkan granat ke arah kumpulan pejabat pemerintah Mesir. Sadat yang tertembak 4 kali, meninggal dunia 2 jam berikutnya. 10 orang lainnya meninggal dalam serangan tersebut. Meskipun Sadat mempunyai rekor pelayanan publik yang luar biasa bagi Mesir, perundingan perdamaiannya dengan Israel pada tahun 1977 hingga 1978 membuat ia dijadikan sasaran kelompok Islam ekstremis di Timur Tengah. Wakil Presiden Husni Mubarak yang luput dari serangan tersebut menangkap ratusan orang yang diduga terlibat konspirasi pembunuhan tersebut.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sekitar 70 ribu orang di seluruh dunia meninggal setiap tahun karena rabies, infeksi virus yang umumnya menular lewat gigitan anjing. Meskipun penyakit saraf itu telah banyak dibasmi di negara barat dengan vaksinasi, anjing-anjing yang belum mendapat vaksin anti-rabies terus mengancam kesehatan masyarakat di negara-negara berkembang, umumnya di India dan Sub-Sahara. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam Sains dan Kesehatan.
Rabies adalah penyakit yang mematikan setelah orang digigit anjing gila, virus itu menyerang sistem syaraf pusat. Korban bisa menderita ketakutan yang luar biasa terhadap air, mengalami kejang-kejang dan koma, dan kemudian meninggal. Begitu seorang terpapar virus rabies, virus itu tidak aktif di dalam tubuh manusia sampai sekurangnya 10 hari, tapi terkadang selama berbulan-bulan. Selama masa inkubasi itu, vaksinasi bisa mencegah infeksi. Meski demikian, rabies menewaskan 70 ribu orang di seluruh dunia setiap tahun. Ilmuwan mengatakan anjing-anjing yang divaksinasi bisa secara efektif membasmi perbakan rabies pada populasi anjing, sehingga mengurangi risiko pada manusia sampai jumlah minimal. Dalam peringatan 119 tahun meninggalnya ahli mikrobiologi Prancis Louis Pasteur yang menemukan cara kerja vaksin, pakar binatang menghimbau diadakannya vaksinasi massal terhadap anjing untuk membasmi rabies. Pejabat Kesehatan Umum membentuk klinik-klinik vaksinasi anjing di 180 desa di Tanzania. Sebelum ada klinik-klinik itu, rata-rata 50 orang yang mati karena rabies setiap tahun di negara Afrika Timur itu. Setelah klinik itu dibuka, jumlah itu turun sampai hampir nol. Guy Palmer adalah Direktur Fakultas Kesehatan Binatang Global di Washington State University di kota Pullman, dan ia ikut menulis studi tentang rabies di Tanzania. Palmer mengatakan periset mendapati bahwa mengimunisasi 70% anjing bisa menghapus rabies sebagai ancaman kesehatan manusia.
Before that, people said, well, these, you know, the dogs are running wild. We've shown that, in fact, that's not true. These dogs tend to have owners, so they are available for vaccination.
Sebelum ini, orang mengatakan anjing-anjing itu liar. Kami menunjukkan bahwa pada dasarnya itu tidak benar. Faktanya, anjing-anjing ini punya pemilik, jadi mereka bisa divaksinasi. Kami bisa memvaksinasi 70% populasi anjing.
Menurut Palmer, 40% dari orang yang tertular rabies dari anjing-anjing di Afrika dan Asia adalah anak-anak. Dalam artikel yang diterbitkan dalam jurnal Science, Palmer mengatakan rabies praktis bisa dibasmi dalam waktu 10 tahun apabila dokter dan dokter hewan bekerja sama untuk mengimunisasi anjing dari penyakit rabies dan mengobati korban gigitan anjing.
We can get 70% coverage. This is not something that requires 10 to 20 years of basic research to develop a vaccine.
Tidak perlu menghabiskan 10 sampai 20 tahun untuk membuat vaksin. Kita punya vaksin yang bekerja dengan baik.
Palmer mengatakan kesuksesan kampanye anti rabies yang memperkuat infrastruktur medis bisa menjadi contoh untuk melawan penyakit-penyakit lain yang mematikan seperti Ebola.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Kantor Pos Amerika berencana akan memperluas layanannya dengan pengiriman barang-barang dari toko keperluan sehari-hari ke rumah pembeli. Laporan reporter VOA Christopher Cruz ini lebih lanjut disampaikan Purwati dalam Amerika Kini.
United States Postal Service, jawatan pos Amerika yang disingkat USPS, merencanakan layanan antar ke rumah makanan dan barang-barang lain dari toko supermarket ke rumah-rumah di Amerika. Pejabat mengatakan layanan baru ini kemungkinan akan membantu mengurangi kerugian yang dialami jawatan pos Amerika. Jawatan itu merupakan badan independen pemerintah federal Amerika. Jawatan pos Amerika telah rugi jutaan dolar selama 6 tahun terakhir karena penggunaan layanan pos di kalangan warga Amerika berkurang. Jawatan pos meminta izin Komisi Pengatur Pos untuk menguji coba rencananya mulai akhir Oktober. Percobaan itu akan berlangsung 2 tahun. Kalau usaha itu berhasil, jawatan pos akan menawarkan program tersebut kepada toko-toko keperluan rumah tangga. Berdasarkan program itu, toko makanan akan mengirim makanan dalam alat pendingin ke kantor pos antara pukul 1.30 dan 2.30 pagi. Pegawai pos kemudian akan menyerahkan paket-paket itu ke rumah-rumah antara pukul 3 dan 7 pagi. Pada waktu itulah mobil-mobil kantor pos digunakan. Para pembeli tidak perlu bangun pada waktu paket datang. Kantor pos mengatakan pengiriman makanan dilakukan di seluruh Amerika. Dan katanya memberikan layanan demikian menurut jawatan pos mungkin menyumbang pada kestabilan keuangan jawatan pos dengan mengusahakan lebih banyak pengantaran paket. para pejabat jawatan pos tidak mengumumkan biaya pengantaran paket itu dan kantor pos mengatakan program percobaan akan membantu menentukan biaya layanan seperti itu. Jawatan pos tidak mengatakan di mana percobaan itu akan dilakukan atau perusahaan mana yang akan menjadi mitranya. Jawatan pos telah bekerja sama dengan Amazon untuk mengantarkan bahan pangan dan barang-barang lain pada pagi hari di San Francisco, daerah California. Seorang pejabat Serikat Buruh Jawatan Pos mengatakan kepada VOA bahwa Serikat Buruh sedang mempelajari rencana pelayanan pos. Pejabat itu mengatakan, "Kami pada umumnya penuh semangat bekerja sama dengan Jawatan Pos untuk memperluas layanan." Ia mengatakan, "Selain menawarkan pengiriman makanan, kantor pos harus memberikan layanan perbankan." Katanya, jutaan orang Amerika tidak mempunyai rekening bank. Surat kabar Washington Post melaporkan layanan pos telah menciptakan kemitraan dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan selama beberapa waktu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Kisah mengenai Dracula tidak pernah lekang oleh waktu. Setelah periset Estonia minggu ini meyakini mereka telah menemukan makam Dracula atau Pangeran Vlad ketiga di sebuah gereja di Naples, Italia, kini film baru mengenai Dracula, Dracula Untold, juga mulai diputar di gedung-gedung bioskop. Selengkapnya mengenai film ini disampaikan Made Yoni.
Sometimes the world doesn't need another hero.
Film Dracula Untold berkisah mengenai Vlad ketiga pada awal tahun 1400-an di Wallachia, Romania. Untuk menyelamatkan keluarga dan tanah airnya, Vlad memohon kepada Iblis agar membantunya mengalahkan para musuh-musuhnya. Iblis kemudian menuruti keinginannya dan menjadikannya sebagai vampir penghisap darah. Berbeda dengan film-film Dracula lainnya yang diilhami novel karya Bram Stoker tahun 1897, Dracula, film Dracula Untold menawarkan realitas kisah sebenarnya siapa Vlad ketiga. Duke Evans, bintang muda Hollywood yang berperan sebagai Dracula, menjelaskan perbedaan film ini.
It's the origin story, so we are dealing with the we deal with a bit of reality before we start dealing with the fictional character of Dracula. We deal with the man behind this very famous literary figure.
Luke Evans mengatakan film Dracula Untold mengisahkan hal-hal yang belum pernah diungkapkan sebelumnya, yaitu perjalanan hidup seorang manusia sebelum karakter Dracula yang sekarang dikenal. Lebih jauh, Luke Evans mengatakan film Dracula yang dibintanginya dimulai 400 tahun sebelum pengarang cerita Dracula, Bram Stoker, lahir.
Those movies were based solely on the Bram Stoker story, and our story starts 400 years before Bram Stoker was even born.
Selain Luke Evans, bintang lainnya di film Dracula Untold adalah Sarah Gadon yang berperan sebagai Mirena, istri Dracula. Dominic Cooper berperan sebagai Iblis Sultan Mehmet yang mengancam Wallachia. Luke Evans bersama aktris Sarah Gadon dan sang sutradara Gary Shore hari Jumat menjelaskan film ini dalam konferensi pers film Dracula Untold di Roma, Italia. Di Inggris, film ini diputar mulai akhir pekan, sementara di Amerika baru diputar mulai pekan depan. Dan menyusul di Italia, akhir bulan Oktober. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam ulasan film lainnya. Saya Made Yoni di Washington, D.C.
Penyanyi dan koreografer kondang Paula Abdul berpartisipasi dalam kampanye Bulan Kesadaran Kanker Payudara Oktober ini dengan merilis video tentang deteksi dini. Selengkapnya disampaikan Lea Johannes dalam Info Musik.
Anda mungkin tak asing dengan penyanyi, penari, dan aktris berkebangsaan Amerika yang nama lengkapnya Paula Julie Abdul ini. Dia sudah mengantongi penghargaan dalam bidang musik dan tari. Tapi Anda tentu lebih kenal dekat karena perannya sebagai juri American Idol selama bertahun-tahun. Sekarang Paula punya peran tambahan yaitu Avon Global Ambassador.
A couple months ago I was approached to would I take part in the PSA for the Avon Foundation and Breast Cancer Awareness Month by doing a kind of fun video that really is about celebration, not so much about statistics.
Peran itu benar-benar dekat di hati Paula karena kakaknya adalah penyintas kanker payudara.
My sister's a breast cancer survivor.
Sebagai partisipasinya dalam memperingati Bulan Kesadaran Kanker Payudara, awal Oktober ini Pola dan Avon Foundation for Women melansir seruan baru untuk bertindak yang disebut Check Yourself atau periksa diri sendiri dalam bentuk video musik apik dengan tarian hasil koreografi Pola Abdul.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.